Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Ja oikein hyvää iltapäivää arvon kuulijat ja kanssaeläjät, kokijat, aistijat, mitä aistia nyt sitten käytättekin tämän todellisuuden havainnointiin. Paikan päällä täällä studiossa siis Andy Kadia, Heppu Koiralainen sekä myöskin tämän päivän vieraani arkkitehti, kuvataiteilija Akseli Leinonen. Moi Akseli.
No tervepä terve.
Sut kesälomalta tänne studioon saatiin puhumaan vähän töistä, mutta toivottavasti tämä nyt ei jotenkin pilaa sun kesälomafiilistä.
No ei tämä nyt pilaa. Kyllä näitä on ihan hyvä miettiä välillä kesälomallakin. Ja valitettavasti näistä taidehommista nyt ei oikein ikinä saa rauhaa, että helposti ne niinku tunkeutuu tuonne mielen syöväreistä esiin silloinkin, kun pitäisi rennommin.
Just näin, mutta yritetään nyt tässä keskustelussa ottaa sillain niinku mahdollisimman rennosti, mutta jutellaan kuitenkin tosi kiinnostavasta asiasta, nimittäin teoksesta, joka kantaa nimeä Litorinameren kalastajat. Se on julkinen taideteos, se löytyy Jätkäsaaresta. Ja mitäs mä nyt sanoisin? No joo, itse asiassa mä annan nyt sulle, Akseli, perinteisesti annan puheenvuoron taiteilijalle itselleen, kun pitää kuvailla tätä teosta. Tämä on siis tälläkin hetkellä nähtävillä oleva teos, joka löytyy, kun mä etsin tarkan sijain, niin se yhdistää siis Atlantin aukion ja Maderan aukion tuolla Jätkäsaaressa. Akseli, millainen teos on, jos otetaan sen kuvailusta, Litorinameren kalastajat?
No, teos koostuu oikeastaan kolmesta semmoista teräsrakenteisesta, teräskehikkomaisesta veneestä, jotka on nostettu noin 20 metrin korkeuteen merenpinnasta. Ja tosiaan kaksi niistä veneistä sijaitsee tällä Maderan aukiolla ja yksi sitten Atlantin aukiolla. Eli siinä välissä kulkee silta ja sitten semmoinen kanava. Eli ne muodostaa semmoisen niin kuin, vähän niin kuin portin siihen kanavan molemmille puolille. Ja ovat kokonaisuus, vaikka sitten tavallaan näkyvätkin ehkä eri puolille kaupunkia vähän niin kuin yksittäin tai kaksittain.
Siellä terästolpan nokassa, kolmen tolpan nokassa on veneet tai oikeastaan, miten mä nyt sanoisin, vähän niin kuin sellaiset luurangot veneistä, tai miten sä itse, Akseli, kuvailisit sen?
No se on ihan hyvä kuvaus, se luurankomaiset veneet. Ne pyrkiikin olekin vähän semmoisia abstrakteja, että, niinku, että ne ei ehkä osoita, että mistä ajasta ne veneet ovat kotoisin, että ovatko ne niinku, tästä vai menneestä vai tulevasta. Että mittakaavalta ehkä semmoisia vähän niin kuin soutuvenemäisiä ja sen koko luokan veneitä, että ei kyse ole sitä suuremmista aluksista.
Aivan niin, totta jo. Mittaluokka tietysti on hyvä tässä kohtaa selventää. Aloitetaan. Tässä on nimittäin siis tosi paljon erilaisia tasoja ja nyt päästiin tämä ehkä kaikkein ilmeisin, minkälaisesta noin niin kuin visuaalisesti, kun me mennään tämän teoksen äärelle, niin mitä me siellä nähdään. Mutta sitten tämä nimi, Litorinameren kalastajat, tämä nyt viittaa mereen. Okei, ollaan meren äärellä, mutta mikä ja milloin, missä on sijainnut Litorinameri?
No, Litorinameri oikeastaan ajoittuu tuonne jääkauden jälkeiseen aikaan, eli kun jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten, niin sitten kun Tanskansalmien kautta tämä aukesi sitä edeltänyt järvialue tänne merialueeseen ja vedenpinta rupesi laskemaan, niin tätä aluetta kutsuttiin Litorinamereksi. Ja miten se tähän teokseen liittyy, on se, että suurin piirtein näillä kohdilla, missä teos sijaitsi, niin 8000 vuotta sitten, eli 6000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin merenpinta sijaitsi suurin piirtein näillä korkeuksilla. Eihän sitä nyt tietysti tarkasti osata sanoa, mutta jotenkin näin. Ja sitten ja miksi siellä sitten olisi veneitä, niin siihen aikaan jo oli ihmisiä näilläkin seudulla, keräilijöitä ja tämmöisiä tilapäisesti alueella pyöriviä ihmisryhmiä.
Tämä on kyllä, no okei. Mä tässä kohtaa nyt sanon, että mä en ole itse henkilökohtaisesti käynyt vielä tämän teoksen äärellä, mutta sen sanoessani mä jotenkin sanon myöskin, että tämä teos kyllä täytyy käydä jotenkin katsomassa paikan päällä, koska tuo mittaluokka siitä, että mitä se tarkoittaa, kun merenpinta on ollut sen 20 metriä. Onko se suurin piirtein, jos sen äärellä seisoo, niin kuinka korkealla ne on ne veneet? Onko se just se 15-20?
No se on niin kuin periaatteessa ne terästolpat on noin 15 metriä korkeita, että jotain sitä luokkaa.
Eli merenpinta on ollut suurin piirtein siinä nyt tämänhetkisten tietojen perusteella, kun arvioidaan. Ja se on yhtä aikaa jotenkin matka, sinne 8000 vuoden päähän menneisyyteen. Mitä kaikkea ne ihmiset on jotenkin ylipäätään tehnyt? Millaista niiden elämä on niin kuin silloin ollut? Ja sitten yhtä aikaa myöskin tämä meidän ilmastokriisi, ilmastonmuutos ja nousevat vedenpinnat. Tässä on niin kuin, tästä lävistetään kyllä tosi monta eri aikatasolla.
No joo, se lähtökohtahan siinä, että tavallaan luoda sellainen kokemus siitä, että miltä tuntuisi olla 20 metrin syvyydessä veden alla. Ja miltä se voisi se näkymä näyttää sieltä pohjalta käsin tarkasteltuna. Ja se on niin kuin tavallaan semmoinen, mitä halutaan siinä vähän niin kuin kokemuksellista. Ja sen takia sitähän ei tavallaan valokuvasta pysty kokemaan. Että se vaatii sen nimenomaan, kyllä, että se käy siellä paikan päällä fiilistelemässä, että miltä se voisi tuntua. Ja toisaalta juurikin sitten taas tässä halutaankin herättää semmoista ajatusta siitä, että no, että okei, että tämmöistä oli menneissä, mutta voiko tämä nyt sitten olla myöskin meidän tulevaa aikaamme, että jos merenpinnat nousee ja jäätiköt sulaa ja näin, niin onko se mahdollista, että me päädymme taas samaan tilanteeseen. Ja tässä teoksessa nyt on otettukin tämmöiseksi toiseksi viittauspisteeksi on tuommoinen toi plioseenikausi, joka oli 3,5 miljoonaa vuotta sitten, eli varsin okay, kauas sitten.
Siitä on hetki kulunut.
Ja siihen aikaan maapallon hiilidioksidipitoisuus oli suurin piirtein samaa luokkaa, mitä se nyt on. Ja maapallon keskilämpötila oli noin 2 astetta korkeampi, mitä se nyt on. Ja jos näitä ilmastotavoitteita miettii, jotka kuitenkin pyrkivät siihen, että se olisi, mikähän sen viimeisen arvio on, 1,5 ehkä. Niin on mahdollista, että jos siihen aikaan, tosiaan se 3,5 miljoonaa vuotta sitten, niin merenpinta oli 20 metriä korkeammalla kuin mitä se nyt on. Eli näiden indikaattorien pohjalta voi se pitää hyvinkin mahdollisena, että jos tavoitteessa ei pysytä, niin voi näyttää aika märältä.
Märältä ja siis ennen kaikkea voi näyttää hyvinkin toisenlaiselta, koska mitä kaikkea se itse asiassa se nouseva merenpinta, se muuttaa nyt jo siis tuhansien ihmisten elämää, mutta ja me ollaan täällä Suomessa jotenkin, kun me ollaan niin kaukana kaikennäköisistä maanjäristyksistä tai purkautuvista tulivuorista ja aika vähän muutenkin tuommoista niin kuin maan pinnan liikettä me täällä niin kuin havainnoidaan tai muutenkin tämmöisiä niin kuin sään ääriilmiöitä. Vuosi vuodelta ne varmaan tulee lähemmäs, mutta sitten jotenkin se ajatus siitä, että miten toisenlaiselta elämä sitten lopulta tulee näyttämäänkään. Ja väistämättä, maailma muuttuu koko ajan, mutta toi, niin kuin toi nyt mun täytyy tässä kohtaa vähän niin kuin painaa pausea, koska jotenkin lähtee kaikennäköiset dystopiat muuten liikenteeseen. Mutta tavallaan onhan se jotenkin myös siinä mielessä niin kuin lohdullista, että jos me nyt sitten ikään kuin palataan sinne jotenkin tuonne 20 metrin korkeuteen niiden soutuveneiden kanssa, niin onneksi meillä on kuitenkin ne soutuveneet sitten.
Kyllä.
jotain toivoa sentään.
Kyllä, ei tässä ole tarkoitus mihinkään sykkyyden alhoon painoa, vaan enemmänkin tässä nyt vaan halutaan luoda se kokemus siitä, että miltä se voisi tuntua.
Aivan. Ja tietysti myös, tästä päästään myöskin tähän itse sijaintiin, eli tuohon Jätkäsaaren meren äärellä olemiseen. Oliko tämä jotenkin ikään kuin, kun Jätkäsaareen etsittiin kilpailun kautta tätä teosta, niin oliko tämä ikään kuin meren läheisyys sulle jotenkin semmoinen itseisarvo, että tämä teos tulee jollain tavalla käsittelemään merta?
No kyllä se mielestäni aika selkeä oli siinä, että siinä on tämä satamatoimintaa ja tosiaan se meren läheisyys ja tavallaan antoivat selvät merkit tähän teokseen. Ja sitten ehkä ainahan se on tietysti vaikea, että mikä teos mihinkin paikkaan sopii. Että se on, ehkä siinä oli myöskin se, että se on todella niin kuin iso ja laaja tila. Ja se loi todella haastavan niin kuin viitteen siihen, että miten sitä niin kuin hallitaan ja miten se teos saadaan semmoiseksi luotua, että se jotenkin tuntuu siinä tilassa. Ja ehkä siinä mielessä tavallaan, kun olen koulutukselta ja arkkitehti, niin aina haluaa näitä niin kuin, tavallaan julkisia teoksia, mitä on tehnyt, niin lähestyykin helposti sitä tilan kautta, että minkälaisessa tilassa ne sijaitsee, miten ne ottaa sitä tilaa haltuun ja käyttävät sitä tilaa. Ja tässäkin sitten, että se juurikin, että se sijoittui sinne eri puolille sitä kanavaa ja se on niin kuin laaja se teoksen pinta-ala tietyllä tapaa, niin, eli se merenpinta.
Kyllä.
Niin, se oli mun mielestä niin kuin semmoinen tuntui hyvältä lähtökohdalta siinä, että no, ja nyt kun sitä on itse käynyt katsomassa, niin kyllä se tavallaan, se on aina vähän niin kuin säkästä kiinni tietyllä tapaa, kun, että osuuko se mittakaava vai eikö se osu, että eihän sitä itsekään tiedä, kun se on siellä paikalla.
Niin.
Ja sitten vähän niin kuin sormet ristissä mennä sinne ja katsoa, että no, no kyllä tämä nyt tuntuu, että tämä tähän niin kuin nasahti.
Ja se alue siinä ympärillähän muuttuu koko ajan, eikö sitä vieläkin siis rakenneta sitä ihan lähiympäristöä siinä?
Kyllä joo, ei siinä on vielä... Vielä puuttuu, että sen takia, että on kestänytkin niin kauan. Tämähän tosiaan tämä kilpailu oli korona-aikaan ja sitten siitä saatiin odottaakin muutama vuosi, että mitä lähti tapahtuu. Ja nyt tämä on nyt sitten viimeinkin vasta valmistumassa, että juuri näistä syistä, että rakentaminen on hidasta touhua, että se koko ympäristö valmistuu sitten joskus.
Aivan. Hei, tässä kohtaa hypätään hetkeksi toiseen sun teokseen nimittäin, joka on ainakin, mä luulen, hyvin monelle jotenkin ainakin silmämääräisesti tuttu, nimittäin se kivemurikka siellä Pasilan Fredrikan terassilla. Sen teoksen nimi on siis Ecology Stone ja mä jotenkin ilahduin, kun mä huomasin, että hei, tää on Akseli myöskin sun tekemä, koska siis se on kyllä ollut sellainen, miten mä nyt sanoisin, aina kun bileissä tai jossain tämmöisessä cocktail-tilaisuuksissa mietitään, että mistähän tämä pöytäkunta voisi keskustella, mistä tämä pöytäkunta voisi keskustella, niin tämä on kyllä yksi sellainen asia, että aina jollain on jotain sanottavaa tästä Ecology Stoneista. Siis ei välttämättä mitenkään tällainen hyvä huono Akselilla, vaan jotenkin, että mitä kaikkea se herättää. Akseli, mitä kaikkea sun korviin on kuulunut tästä Ecology Stoneista? Mitä kaikkea ihmiset on sitten keskustellut tai jutellut tai vaikka tullut kysymään sulta?
No, pääasi ehkä ne ei uskalla sanoa mulle mitään negatiivista, mutta pääosin saanut kyllä positiivista palautusta. No ehkä sanotaan, että on tullut paljon sellaista ihmetystä, että mikä tämä oikein on ja mitä tämä oikein meinaa. Ja, että se vähän on jättänyt ihmisiä niin kuin raapimaan päätään kyllä, että mikä on mun mielestä positiivinen asia kyllä. Että, mutta no, ainakin sanotaan, että sillä on niin kuin ollut suuri sellainen impakti, että kyllä se... Niin kuin, ei jää huomaamatta.
Ja tämä on varsinkin noiden perheen lyhyempien kansalaisten keskuudessa, niin mä oon saanut monta kertaa tällaisen niin kuin pienen, tulee sellainen pieni taputus tuohon niin kuin johonkin kylkeen ja silleen, hei arvaa mitä, mä tiedän, toi ei oikeasti ole kivi, toi ei ole oikeasti ton kokoinen kivi, toi on leikkikivi. Eli siis kysymyksessä on tämmöinen niin kuin silmänkääntötemppu, jonka pienet kansalaiset, eli lapset niin sanotusti ovat selvittäneet. Akseli Leinosen käsialaa sekin. Mutta siis joo, tässähän myöskin tässä Ecology Stoneissa liikutaan, miten mä nyt sanoisin, aika tämmöisen niin kuin järkähtämättömien asioiden äärellä. Eli jotenkin kivi tällaisen niin kuin hyvinkin, miten mä nyt sanoisin, aikamme ikonin, eli ostoskeskuksen kautta aseman jotenkin syleilyssä. Siinä on kyllä paljon kontrastia, ellen sanoisi. Ja jollain tavalla ehkä vähän samankaltainen kontrasti jotenkin näistä tavallaan näistä eri aikakausista ja tästä terästolppa, vene ja sitten jotenkin tämä tämmöinen uusi asutusalue siinä ympärillä, joka rakentuu ja satamat. Siinä on paljon sellaista ihmisen ja jollain tavalla ihmisen ja kulttuurin ja luonnon, olkoonkin nämä nyt sitten tässä lauseessa eri asioita, niin jotenkin tällaista, no tekisi mieli sanoa vähän tälle apurahan jargonilla, että vuoropuhelua, mutta jotenkin siinä on niin kuin erilaisia, miten mä nyt sanon, no sori, Akseli, tämä nyt lähtee, tämä lause ei ehkä lopu ikinä, mutta mä haen tässä nyt jotain sellaista ikään kuin kontrastia taiteen ja sen ympärillä vallitsevan ympäristön välillä. Onko tässä mitään sellaista jotenkin kaikupohjaa sun omassa taiteellisessa praktiikassa?
Joo, kyllä ainakin se, että tässä nyt selkeästi on niinku tämän niinku luonnon ja ihmisen niinku välistä niinku dialogia käydään tavallaan omilla keinoilla.
Kyllä.
Ja sitä ristiriitaa. Että ehkä näissä molemmissa ehkä eniten teoksista, mitä mä oon tehnyt, korostuu se just se ihmisen ja luonnon välinen suhde. Ja joo, no, se tavallaan, että tässäkin oli tämä ympäristöhän, kun tämäkin oli yleinen kilpailu, niin tässähän ei ollut taas tätä koko paikkaa ollut olemassakaan silloin, kun tätä ruvettiin tekemään, niin se oli jotenkin se oli aika vaikea lähtökohta. Ja sitten siinä lähtökohta oli sitten, mitä mä lähdin kehittämään, oli semmoinen, että tehdään semmoinen niin kuin, vähän niin kuin stokkan kello niin tyyppinen. Että sitten on semmoinen paikka, joka näkyy ja minkä niin kuin huomaa. Ja sitten, no, siihen syntyi semmoinen vielä sitten tämä tietysti tämä oma lähtökohta oli tässä myöskin se, että se on niin kuin semmoinen vaaran tunne. Mm. Mikä niin kuin, että pysyykö se siellä päällä, uskaltaako se alle mennä, mitä siinä tapahtuu. Ja toisaalta, no, ihmiset, mä tiedän kuinka paljon näitä omia tulkintoja kannattaa tuoda tähän esiin, mutta mulla on jotenkin aina, erityisesti kun sitä on katsellut sillä lailla, kun sitä junalla kulkee ohitse, niin jotenkin sanoin, että se on vähän niin meteoriitti.
Niin.
Että se on niin kuin, vähän niin kuin, no ehkä maapallokin voi tarkastella semmoisena avaruudessa kiitävänä kivenä, niin ehkä siinä sitten on semmoinen vertauskuva siihen maapalloon, jonka sitten päällä luonto lepää.
Kyllä.
Niin kauan kuin lepää.
Kyllä. Ja siis jälleen kerran tämä, niin kuin, aina kun lähdetään jonnekin vähän avaruuteen, niin sitten nämä aika saa uuden merkityksen ja etäisyys saa uuden merkityksen ja valovuodet vaan singahtelee silmissä ja korvissa ja ihminen tuntee pienuutensa. Niin kuin veikkaan, että varmaan kyllä kokee jokseenkin pienuutta myös tämän Litorinameren kalastajateoksen alla, koska tosiaan se vene on siellä jossain ja voi ehkä tavallaan sitten jos miettii sen meren siihen ympärille, niin sittenhän siellä ollaan suurin piirtein, ei nyt ihan merenpohjassa, mutta joka tapauksessa aika syvällä, syvällä siellä, että se ihmisen, no joo, taas sitten, miten mulla tämä dystopia nyt koko ajan lähtee jotenkin vähän tästä liikenteeseen. Mun ei todellakaan tarkoitus nyt tuoda tähän jotenkin tällaista synkkää tunnelmaa, koska siis näissä, niin kuin sanoit, niin nämä sekä Ecology Zone että Litorinameren kalastajat, siinä on sellaista vähän stokkan kellomaista semmoista just maamerkkiä, että nähdään veneen alla tyyppisesti tai jotain muuta, mikä on aina mun mielestä ihanaa silloin, kun se siitä teoksesta tulee myöskin niinku semmoinen arkikielen tasolla osa sitä ympäristöä ja ihmiset alkaa suunnistamaan vaikka niiden veneiden perusteella tai jotain.
Joo, se on juurikin näin ja tavallaan omissa teoksissa ehkä siinä vähän ehkä pyrkiikin, että niinku jokaisella on oma tekemisen tapa ja itsellään ehkä teokset on muodostunut aika isoiksi ja tilaa hallitseviksi kappaleiksi, että ehkä se on toi oma tulokulma asioihin sitten vaan ajaa siihen, että niistä nyt tulee sitten semmoisia ehkä massiivisia.
Miten muuten toi, kun sä toiselta ammatiltasi olet siis arkkitehti, niin onko sulla jotenkin, kun teet kaupunkitilan teoksia, niin kuinka selvää sulle jotenkin sit on tavallaan, että sä astut arkkitehdin saappaista, kuvataiteilijan saappaisiin, vai onko ne sulle jotenkin aika samat saappaat?
Joo, tuo on kyllä vaikea kysymys, että missä vaiheessa eroako nämä persoonat jotenkin toisistaan. Ja ehkä ei, ehkä kun mä oon kuitenkin aina ollut siinä niin kuin tavallaan joka tapauksessa niin kuin tavallaan tilan taiteellisista elementeistä aina ollut kiinnostunut, että mikä se niin kuin tavallaan taiteellinen luonne siinä tilalla on. Ja sen tavallaan käytöstä, että miten sitä käytetään. Ja kyllähän se nyt, ja sitten arkkitehtuurissa se keskittyy tosi paljon ihmiseen. Kuitenkin kaikki lähtee ihmisestä. Ja kyllähän se taiteessakin kaikki lähtee ihmisestä eri ehkä perspektiivistä. Mutta ehkä siinä on tuommoinen tavallaan, tässä pystyy yhdistelemään, kun molempia aika hyvin, että tavallaan sitä just sitä kaupunkitilakokemusta ja sitten semmoista ehkä sitten taas taiteen puolta tulee semmoinen älyllisempi ja semmoinen tavallaan teoreettisempi tavallaan ja tarinallisempi. Ehkä arkkitehtuurissa se tarinallisuus helposti vähän jää sinne jalkoihin, vaikka ei sitäkin on, mutta ehkä taiteesta se tulee sitten niin kuin voimakkaammin siihen läsnä olevaksi niihin teoksiin sitten. Ja mikä on niin kuin tavallaan ehkä se, mitä haluakin tehdä, tuoda niitä tavallaan sitä tarinallisuutta.
Aivan. Hei Akseli, tässä siis keskustelen par aikaa taiteesta, julkisesta taiteesta ja näistä kahdesta taideteoksesta kuvataiteilija ja arkkitehti Akseli Leinosen kanssa. Missä muualla me tällä hetkellä voidaan nähdä tai tulevaisuudessa voidaan nähdä sun taideteoksia muualla kuin Jätkäsaaressa ja sitten siellä Pasilan Fredrikan terassilla?
Niin, no tekemiseni nyt on keskittynyt aika paljon tuon julkiseen taiteeseen ja se on tavallaan herran hallussa siinä mielessä, että kuka niitä tilaa sitten.
Aivan, aivan.
Mutta no Helsingissä nyt on sitten myöskin tietysti tuossa Kansallistorilta löytyy se massamuistuma. Sitten Lahdessa on semmoinen iso betoninen portti ja nyt sitten valmistui viime vuonna Tampereelle, ihan Tampereen keskustaan, semmoinen Valo, joka ei koskaan sammu -teos, joka on siinä ihan kulttuurimaisemassa Kosken partaalla. Ja sitten tämän lisäksi vielä Espoosta löytyy semmoinen alikulkutunneli. Nämä nyt on niin kuin olemassa olevia teoksia, mutta totta kai tässä koko aika on monta rautaa tulessa ja uusia mahdollisesti saadaan aikaiseksi.
Kyllä, kyllä. Ihan mahtavaa, Akseli, että ehdit lomalta, ehdit ja jaksoit tulla vähän keskustelemaan tästä hienosta teoksesta, joka siis löytyy tuolta Jätkäsaaresta. Teoksen nimi on siis Litorinameren kalastajat, jonka äärellä ensin oltiin, sitten siirryttiin vähän Ecology Stonein pariin, joka siis sijoitsee tuolla Pasilassa Fredrikon terassilla. Ja niin kuin Akseli tuossa sanoi, niin muualtakin toki hänen teoksiaan, siis julkisia teoksia löytyy. Mutta täytyy toivottaa hyvää loman jatkoa, Akseli, ja yhtä aikaa pahoittelut siitä, että loma keskeytyy. Toivottavasti se jatkuu tästä yhtä aurinkoisena tai ainakin poutaisena loppuun saakka.
Kiitoksia.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi